Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Dobar dan. Današnja emisija je, poštovani slušalci, usmerena na vlašku muziku. Slušat ćemo žensku pevačku grupu Gergina iz Negotina i violinistu Božu Janucića iz negotinskog sela Veljkovo, dok ćemo priču, koja će svakako da se plete oko pomenutih imena, razvijati i ka drugim srodnim temama. Na početku emisije vas pozdravlja Marija Vitas. Vlaška muzika u emisiji O zlata jabuka. Počeli smo sa zvucima violine u rukama Bože Janucića, jednog izvanrednog svirača, stilski potpuno izvojenog i tehnički besprekornog. Kao uspomenu na njegovu autentičnu umetnost, Udruženje za očuvanje kulture i tradicije Vlaha Gergina iz Negotina objavilo je 2015. godine knjižicu sa diskom i 2016. album sa snimcima Janucića iz 70. godina 20. veka. O svemu tome ćemo nešto kasnije, a svakako treba koji minut emisije odvojiti i za rad Udruženja Gergina, koji je od osnivanja 2009. godine agilno i posvećeno producira i neguje mnogo toga, od istoimenog festivala preko ženske pevačke grupe Gergina do raznih publikacija u formatima diska, odnosno knjige. Kroz sve te delatnosti udruženje obavlja svoju misiju očuvanja identiteta, tradicije, kulture i jezika Vlaha u Negotinskoj i Timočkoj krajini i drugde, ali se uz to, onako šire gledano, zapravo vodi briga o kulturnom nasljeđu čitave Srbije. Posebno kad govorimo o istočnim krajevima naše zemlje, priča o folkloru Vlaha i Srba, koliko god specifične bile, ipak vekovima teku paralelno, sa povremenim preplitanjima i uzajamnostima. Slušamo grupu Gergina i pesmu Došao mi je dragi sinoć. Ženska pevačka grupa, ili još preciznije etno grupa Gergina, formirana je u okviru istoimenog negotinskog udruženja 2011. godine. Usmerena je na vlašku izvornu pesmu koju izvodi u nekim slučajevima a kapela, dakle bez pratnje instrumenata ili, kako to naš narod kaže, na suvo, dok je još češće pesmama dodat instrumentalni ansambl. Grupa često nastupa u Negotinu i okolini i na širem prostoru istočne Srbije u okviru raznih manifestacija, a i nekoliko gostovanja u inostranstvu je do sada obeležilo karijeru grupe, kao na primjer u Bugarskoj 2014. i 2015. odnosno u Poljskoj 2016. godine. U sastav Gergine ulazi pet vokalnih soliskinja, to su Ljiljana Nestorović-Đokić, Žikica Maksimović, Slobodanka Petrović, Elizabeta Dajić i Snežana Čelojević. Pored njih, muški sastojak grupe čine svirači, među kojima su harmonikaš Saša Dajić, Bojan Borvičanović na bubnju i frulaš Vitomir Stanojević.
Od zlata jabuka.
Čuli smo pesmu Pođoh sinoć na večeru. Na talasima Radio Beograda 2 pažnju posvećujemo vlaškoj muzici i prigodnim temama sa akcentom na etno grupi Gergina, kao i violinisti Boži Janociću, na kome ćemo sada da se malo zadržimo. Njegova violina služi sve vreme i kao podloga mom govoru, mada su naravno neuporedivo važniji oni trenuci u kojima Janucićeva umetnost izbija u prvi plan. Udruženje Gergina je 2015. godine objavilo knjižicu jednostavno nazvanu Božidar Janucić. U njoj se nalazi tekst Dimitrija Mikana Obradovića o nezaboravnom violinisti iz Krajine, na srpskom i u prevodu na vlaški jezik, a koji je inače svoje zvanično pismo u vidu ortografskih znakova za zapisivanje dobio u januaru 2012. odlukom Nacionalnog savjeta Vlaške nacionalne manjine. Da se vratimo knjižici. Pored Mikanovog teksta, tu je i dobar izbor fotografija iz života Janucića, koje su etnološki vrlo interesantne. Tako na jednoj možemo vidjeti i njegovog pradedu i prababu u divnim narodnim nošnjama. Zatim tu su i brojne fotografije koje svedoče o izgledu različitih instrumentalnih sastava u Vlaha. Vidimo, na primjer, mali tradicionalni seoski trio iz 60. godina 20. veka koji čine dve violine i bubanj. Tu je i slika kafanskog sastava u koji između ostalog ulaze violina, truba i ženski vokal. Na jednoj fotografiji iz 50. je sastav Bože Janucića koji obuhvata dve violine, dve harmonike i kontrabas. A na snimku nekog veselja Boža se pridružio ozvučenoj grupi gde su i električna i bas gitara. Zabeležena je na jednoj slici i saradnja Bože Janucića sa poznatim umetnicima rodom iz istočne Srbije, Zvorenkom Milošević i Tihomirom Paunovićem. Nastavit ćemo priču o Januciću nakon muzičkog spleta. Thank you. Emisija o Zlata jabuka bila je ovo violina Božidara Janucića, izvanrednog umetnika iz Veljkova kod Negotina. Pomenuli smo knjižicu Božidar Janucić koju je 2015. objavilo Udruženje Girgina. Uz knjižicu ide i prateći disk sa snimkom jedne radio emisije, a što se tiče muzike koju danas slušamo, reč je o albumu objavljenom od strane istog udruženja 2016. u čast slavnog violiniste iz Negotinske krajine. Album nosi naziv Orje ši vjersuri, ili u prevodu na srpski Kola i melodije. Fantastičan materijal, svedočanstvo o prefinjenosti i sviračevom poznavanju tradicionalnih stilova istočne Srbije iz srpskog, vlaškog i torlačkog miljeja. Mana ovog audio izdanja se ogleda u izostanku bilo kakvih informacija o numerama, tako da nažalost ne možemo ni mi da imenujemo melodije koje emitujemo. Možda je latentna ideja izdavača bila vođena motom neka muzika sama o sebi govori. A da muzika zaista ima moć govora i opisivanja, uveriće nas sljedeći snimak Bože Janucića, u kom umetnik na svojoj violini vrlo transparentno i ubedljivo imitira zvuk vlaških dvoglasnih gajdi.
Radio Beograd 2. Od Zlata jabuka.
Maria, la padure, sa cuie de flor.
U emisiji Zlata jabuka danas na smenu slušamo violinistu Božu Janocića i etnogrupu Gergina. Vlaška muzika, dakle, i muzičari iz Negotinske krajine. Čuli smo pesmu Ptica sa belim kljunom. Pevačice grupe Gergina neguju izvornu vlašku pesmu u prepoznatljivom maniru. U vlaškoj tradiciji kad peva više pevača zajedno, opet je reč o jednoglasju, jer svi izvode istu melodiju na istoj tonskoj visini. Pritom, tokom slušanja vokalnog grupnog jednoglasa, možemo uočiti naznake takozvane slučajne heterofonije. Ovaj termin možda zvuči komplikovano, ali se odnosi na spontana iskliznuća iz čistog, besprekornog jednoglasnog grupnog pevanja. Vrlo prirodna stvar, koja nastaje kao posljedica truda grupe da peva isto i nemogućnosti da to od početka do kraja pedantno izvede. Da plastično objasnim, to je kao kada na nekoj urbanoj savremenoj sedeljci ili žurci društvo uz gitaru peva neku pesmu zajedno, pa se tu i tamo javljaju pojedinačna odudaranja od melodijskog toka. Nastavljamo sa muzikom grupa Gergina i istoimena pesma, album Kintje Čilji Noaštje, koju je 2015. objavilo udruženje Gergina iz Negotina. Ovom pesmom članice grupe Gergina svake godine otvaraju istoimeni internacionalni festival vlaške muzike u Negotinu, koji je tradicionalno vezan za drugi i treći dan Uskrsa. Današnja emisija vrvi od pomena reči Gergina, koje za entuzijaste iz Negotina ima višestruku namenu, odnoseći se na udruženje, festival i etnogrupu. A sve to vuče inspiraciju iz narodne pesme koju smo maločas čuli. Gergina je naziv za cvet koji Srbi imenuju Georgina. Vlasi su nekako kroz svoj folklor očuvali naglašenu bliskost sa prirodom, cvećem i tako dalje, te ne čudi što ogroman broj starih pesama ima takvu tematiku, na primjer Cvetiću iz bašte ili Šumice šumice, Izvor hladne vode i tome slično. Vratimo se sad ponovo violini i umetniku Boži Janociću. Rođen je u negotinskom selu Veljkovo 1925. a preminuo 1996. godine. Mikan Obradović ga je opisao kao najvećeg narodnog umetnika Timočke krajine. Bio je skroman i beskrajno talentovan, svojom svirkom je veselio ljude na različitim proslavama. Boža Janucić potiče iz porodice u kojoj je bilo mnogo svirača lautara, što je u vlaškom narodu stari naziv za violinistu. Tako se lautarski zanat ili umeće sviranja violine u porodici Janucić godinama prenosilo iz generacije u generaciju. Inače, violina se tokom 20. veka snažno infiltrirala među vlahe, čineći jedan od njihovih tipičnih folklornih instrumenata. Danas imamo priliku da slušamo Janucićeve snimke iz 70-ih sa albuma u izdanju Udruženja Gergina, objavljenog 2016. na 20-godišnicu smrti ovog samoukog violiniste koji je obožavao muziku, vino i rodno selo.
Radio Beograd 2. Thank you.
Legendarni violinista Negotinske krajine kao i etnogrupa Girgina boje svojim pesmama, odnosno melodijama kola, današnju emisiju Zlata jabuka. Danas je kraj oko Negotina poznat ne samo po muzici i vinu, već i po, da tako kažemo, praznim selima. Imala sam priliku da 2014. obiđem neka od tih pustih, gotovo sablasnih naselja poput Dušanovca i Miloševa. I doživljaj mi je bio sličan onom kod gledanja western filmova kada nekoliko razbojnika na konjima utrčava u kaubojski grad u kom su se prethodno zaplašeni stanovnici na vreme pozatvarali u svoje kuće i salune. No, u Dušanovcu je, rekla bih, još gore jer tamo skoro da ni nema ko da se zatvori u kuću. Svi su u zemljama zapadne Evrope gde vlasi već generacijama žive i rade. A još uvek neizbledelu čežnju za rodnim krajem smiruju velikim, reprezentativnim, bogato opremljenim kućama i dvorištima u kojima možda ima života u letnjoj sezoni tokom nekoliko dana ili sedmica. U vezi sa ovom pričom predlažem da se pročita jedna zanimljiva naučna studija koja se može naći na internetu. Njen naslov glasi Neki elementi kulture gastarbajtera đerdapskih naselja. Autori su Živka Romilić i Marko Stojanović, a tekst se nalazi u časopisu Etnološke sveske iz 1989. godine. Etnogrupa Girgina i pesma Zahvati mi dragi vodu. Prethodno smo se dotakli teme gastarbajtera ili pečalbara, što je starinski termin za isti pojam. Selo Dušanovac kod Negotina je jedno od mnogih naselja Timočke krajine u kojem svoju privrženost rodnom kraju gastarbajteri pokazuju monumentalnim kućama i dvorištima. No, znaju negotinska naselja, bilo vlaška, bilo srpska, da na trenutak živnu u letnjoj sezoni rezervisanoj za svadbena veselja. Kada sam obilazila negotinski kraj iste 2014. godine, avgusta meseca zatekla sam se u selu Štubik, gde sam mogla da čujem glasne zvuke svadbarskog orkestra koji su dopirali iz jednospratne zgrade u centru sela kao neke mesne zajednice i da vidim svojevrsnu izložbu skupih automobila sa registracijama Švajcarske, Francuske, Nemačke, Švedske, Austrije, Italije. Gosti svadbe su bili i unutra u centru zabave, ali su rado izlazili i napolje, verovatno u želji da se ispričaju sa rodbinom i prijateljima rasejanim po zapadnoj Evropi. Čuo se i srpski i vlaški jezik, dok je mnoštvo dece raznih uzrasta koje se sve vreme igralo napolju, uglavnom međusobno komuniciralo na nekom od stranih jezika poput nemačkog ili francuskog. Sve to bilo vrlo živopisno, uključujući i prepoznatljiv splet koji kroje ljubav prema zavičaju i bližnjima i potreba za iskazivanjem materijalnog statusa, luksuza, prestiža u svojoj okolini. Slušamo sada grupu Girgina i jednu od najpoznatijih vlaških pesama, čiji naslov u prevodu na srpski glasi Draga moja sa Bordo Maramom. Vlaška muzika krasila je današnju emisiju Zlata jabuka. Slušali smo disk etno grupe Gjegine iz Negotina i album Božidara Bože Janucića, violiniste iz sela Veljkovo. Audio izdanje je 2015. odnosno 2016. objavilo Negotinsko udruženje Gjegina koje se bavi očuvanjem i promocijom vlaške kulture te svake godine u uskršnjem periodu organizuje muzički festival Gjegina. Redovno objavljuje diskove i knjige koje se odnose na eminentne vlaške svirače i pevače ili na neki segment tradicije i kulture Vlaha, a ono što je takođe udruženje pokrenulo jeste istoimena etno grupa. Čućemo još jednom Božu Janucića i potom etno grupu Gjegina sa pesmom Izvor hladne vode.
Thank you.
Današnju emisiju Zlata jabuka pripremili su Nenad Đorđević i Marija Vitas. Poštovani slušalci, podsjećam da svoje predloge i komentare možete slati na adresu odzlatajabuka@rts.rs ili na našu Facebook stranu. Emisiju Zlata jabuka možete slušati i u novom terminu svakog radnog dana ujutru sa početkom u 5 časova i 5 minuta.
Thank you.